Kamuzon.com taqdim etadi.
Yoshlar, xayolimda faqat aytgan so'zlaring.